Бишкекте саат 1 болду. Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 2-октябрь, күнгө шейшембе. Кутман күнүңүздөр менен. Бишкек Исфана каттамындагы ар бир жүк ташуучу унаадан болжолдуу $1000 пара алынат.
26 киши кармалган, ар кандай мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде таможник бар, ГАИ кызматкерлери бар.
Ал арада Грузиядагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыгууда.
Дүйнөнүн биз турган бөлүгүндө демократия идеясы эмне болот? Реформалар идеясынын келечеги кантет деген маселелер чечилип жатат.
Алдыда ушул жана башка орчундуу окуялар тууралуу кабардар болосуздар, биз менен болуңуздар. Сиздер менен кайрадан мен Азиза Култаева чогуумун. Оболу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берет. Рахат, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрү Кыргызстанга келип, абактардагы абал менен таанышып кетти. Камакта жаткандардын айрымдары менен сүйлөшүп, кыйноо фактылары барбы жокпу сурамжылоо жүргүздү. Жыйынтык отчетун өкмөткө тапшырды. Бириккен улуттар уюмунун өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка кабарлашкандай, отчетто эмне жазылганы азырынча жашыруун маалымат. Аны ачыкка чыгарыш керекпи, жокпу, кыргыз өкмөтү өзү чечет. Эгер кыйноолор боюнча маалыматка макул болуп, проблеманы чечүү үчүн эл аралык уюмдардан акча сурай турган болсо, анда өкмөт отчетту жарыялашы шарт. Делегация 19-28 сентябрда Бишкекте, Ошто, Жалал-Абадта жана Чүйдө жайгашкан убактылуу кармоочу жайларды, тергөө изоляторлорун, колонияларды жана психоневрологиялык интернаттардын дээрлик көпчүлүгүн кыдырып чыкты. Мындай миссия Кыргызстанга биринчи жолу келди. Укук коргоочулардын айтымында өлкөдөгү жабык жайларда, айрыкча убактылуу кармоочу изоляторлорда кыйноо фактылары көп болот. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин тышкы миграция департаментине караштуу түндүк аймактык башкармалыгы убактылуу жабылды. Анын милдетин департаменттин аппараты аткарып турат. Жакын арада аталган мекемеде иштегендердин баары аттестациядан өткөрүлөт. Жетекчисинин кармалышына байланыштуу ички иликтөө башталды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлайт. Кечээ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери тышкы миграция департаментине караштуу түндүк аймактык башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучуну $750 пара талап кылып жаткан жеринен кармалганы кабарланган болчу. Кыргызстандын эл аралык миграция уюму менен кызматташтыгы талкууланат. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нуржигит Кадырбековдун айтымында бүгүн Бишкекке аталган уюмдун аймактык директору Диан Кисерович келди. Ал өлкө жетекчилиги менен жолугушуп, эл аралык миграция уюмунун Кыргызстанда ишке ашырып жаткан долбоорлорунун аткарылышы менен таанышат. Ошко барып өспүрүмдөрдүн реабилитация борборун, адам сатуунун курмандыгы болгондордун баш калкалоочу жайын жана миграция боюнча маалымат кеңеш берүү борборун кыдырат. Эл аралык миграция уюмунун өкүлчүлүгү Бишкекте 1997 ачылган болчу. Алага качууга каршы күрөшүп келаткан Айкын багыт фонду жаштар арасында сурамжылоо жүргүздү. Ага улуттук университетте окуган 116 кыз жана 58 жигит катышты. Кыздардын баары тең, сизди ала качып кетсе кайсы жакка кайрылуу керек, арызды кимге кантип жазыш керек билесизби деген суроого жок, билбейм деп жооп берген. Ал эми жигиттердин көпчүлүгү ала качуу көп эле болуп жатканын айтып, мыйзамда бул үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын, бирок андан эч ким деле коркпой турганын айтканы. Бул тууралуу Азаттыкка Айкын багыттын жетекчиси Мунара Бекназарова кабарлады. Грузияда өткөн парламенттик шайлоодо оппозиция жеңгени айтылып атат. Добуш берүү кагаздарынын айрым 6% жыйынтыгы боюнча оппозициялык Грузин кыялы 56 добуш алды, эми Саакашвилинин бириккен улуттук кыймылы добуштардын 39% ээ болду. Бул жолку шайлоодо парламенттеги 150 орун үчүн негизинен президент Михаил Саакашвилинин бириккен улуттук кыймылы менен миллиардер саясатчы Бедина Иванишвилинин оппозициялык грузин кыялы коалициясы күрөшүп жатат. Саакашвили өз билдирүүсүндө Иванишвили өлкөнү батыш тан алыстатып, кайрадан Москванын таасирине жакындатат деп билдирди. Иванишвили болсо муну четке кагып келет. Ал эми Тажикстанда укук коргоочулар абакта өлгөн кишинин ишин иликтенишин талап кылып жатат. 20 сентябрда Дүйшөмбү шаарындагы №1 түрмөдө каза болгон Хамза Икрамзаданын туугандары анын денесинде кыйноонун белгилери болгонун, кызытылган үтүктүн басылган тактары калганын айтышты. Өлгөн кишинин жакындары кечээ башкы прокуратурага аталган ишти иликтөөнү талап кылган 8 адам укугун коргоочу уюмдун биргелешкен билдирүүсүн тапшырышты. Бул билдирүүдө түрмөдө сырдуу жагдайларда каза болгон дагы 6 адамдын иши жөнүндө айтылган. Азиза,
рахмат. Жергиликтүү жана эл аралык кабарларга Рахат Кеңешова көз салууда. Азаттык чекит KG сайтына кирип окусаңыз жаңылыктар улам жаңыртылып турат. Эми акча курсу кандай багытта өзгөрүп жатканын билип алалы. Улуттук банктын билдирүүсү боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 11 тыйын, 1 евро 60 сом 76 тыйынга барабар, ал эми 1 рубль 1 сом 52 тыйын, казак теңгеси болсо 31 тыйын боюнча. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанга Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү келди. Алар бир катар жабык жайларды кыдырып, кыргыз өкмөтүнө кыйноолорго каршы күрөштү күчөтүүнү сунуштады. Бул тууралуу Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет, ал азыр менин жанымда.
Рахмат Азиза. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү ошол Бишкек Ош шаарларындагы, Чүй, Жалал жана Ош облустарындагы тергөө актар, убактылуу кармоочу жайлар сыяктуу жабык жайларды кыдырышты. Алар негизинен ошол кыдырып иликтөөсү боюнча кыргыз өкмөтү өзүнүн сунуштарын берди, бирок бул маалымат азырынча жабык маалымат, бул өкмөткө эле берилет. Ал өкмөт өзү чечет, бул маалыматтарды жарыялаш керекпи, жарыялаш керекпи деп. Кылым Шама Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова ошол Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү менен жолуккан ошол кыдыруунун алдында. Алар Кыргызстанда ушу кыйноолор болуп жатат деген кайсыл жактарга көңүл буруш керектиги тууралуу маалымат беришкен.
Бишкектин СИЗОсунда токмок жеп азыр ТКК боюнча кылмыш иш козголгон аялдар, балдар бар эле биз ушул жакта айтканбыз. Ошол эле убакта психик больницаларда айтканбыз, көңүл бөлүнөт. Армия мына воинский частарда айтканбыз, көп өзүн өзүн өлтүргөн суицидтер, токмок дегенде качкандар бул ошо базарда воинский частарда болуп атат деп ошол маалымат бергенбиз. Эми алардын иштегени боюнча алар бизге өзүнүн эмне рекомендация берип ишинин жыйынтыгын алар ачыкка чыгарбайт, аны өкмөткө берет, бирок өзүнө ишенген ачык болсун деген өкмөт аны өзүлөрү опубликовать этиш керек да, конусун кайтып этиш керек. Эми биз азыр өкмөт менен албетте иштеп баштайбыз дагы, ошол өкмөт ачыкка чыгарыла, кандай рекомендациялар берилгенин ачыктагыла деп ошол өкмөткө кайрылабыз да.
Буга чейин жергиликтүү коргоочулар кыйноолор боюнча бир топ камтамачылыгын билдирип келген, соңку учурда көбөйүп баратат деп. Абдырасулованын пикиринде азыр ошол кыйноолор боюнча абал өзгөргөн жок.
Кыйнагандарга каршы кылмыш иш козголгону менен Кыргызстан боюнча бир дагы соттун чечими болбой атат. Соттун чечими болуп конкреттүү түрдө ошо кыйнагандар жазага тартылмайынча бизде бул улана берет. Ошон үчүн биз муну күрөшүш үчүн аябай эле ошол соттун чечимин чыгартканга аракет кылышыбыз керек. Экинчи тарабынан азыр дагы бир жакшы нерсе, кыйноо боюнча мурун иш издеш кызматын боюнча жаза аябай жеңил болчу. 5 жылга чейин гана жаза каралган, эң оору болуп 7 жылга чейин. Азыр жаза аябай оорлошту. Мурун эгерде өлүп калган болсо ошо өлгөн иш өткөргөн боюнча кылмыш иш козголуп дагы ошондой боло берет эле да, азыр болсо ошо кыйнап өлтүрүлгөн боюнча жаза аябай чоң, кыйнап тирүү калгандар боюнча дагы жаза жогорулады.
Буга чейин ошол кыйноо дегенде милициянын дарегине доомат көп айтылат. Кыргызстанда деги эле ошол милиция айыпталган адамдын күнөөсүн муштум менен коет деп. Анан милициянын генералы Садырбек Дубанаев ушул кыйноолорду азайтуу үчүн ушу далилдөө базаларды чыңдаш керек деп айтты.
Милициялар урат, салат, согот, анан сотко жиберет деп да. Так ошону жоюш үчүн эмне керек деген суроо туулат да. Аны жоюш үчүн бизге доказательный базаны чоңойтуш керек. Ал үчүн экспертизалар деген көбөйүш керек. Ошону менен доказать этишибиз керек.
Элеонора, буга чейин кыйноолорго каршы улуттук борбор түзүш керек деген демилгелер айтылды эле. Бул багытта эмне болуп атат?
Ооба, бул боюнча атайын мыйзам кабыл алынган. Жогорку кеңеш президенти ал мыйзамга кол койгон, бирок баардыгы келип эле каражатка такалып атат окшойт. Анткени борбор азыркы күнгө чейин ишке кире элек. Буга чейин ушул парламент айтылды эле, $9 миллион керек. Андан сырткары эл аралык уюмдардан дагы 20-30 миллион доллар алыш керек деп. Анан бул борбордун ичи ушул каражатка байланыштуу азырынча иштебей турат.
Рахмат, Элеонора Бейшенбек кызы болду. Бул тууралуу кененирээк кечки чыгарылыштарыбызда айтып берет. Урматтуу каармандар, сиздер Түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын ички иштер жана прокуратура кызматтары Бишкек Исфана жолундагы күйүүчү май ташыган унаалардан мыйзамсыз акча өндүргөн схеманы жарыялады. ИИМдин маалыматына караганда, бул кан жолду көзөмөлдөөчү мамлекеттик орган кызматкерлери жүк ташыган ар бир автоунаадан $1000 чейин пара алып келген. Жыйынтыгында айына $3 миллион чамасындагы каражат сол чөнтөктөргө кетип турган. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкек Ош Исфана жолундагы коррупциялык схемалар жөнүндө жүк ташыган унаалардын айдоочулары арыз жазышкан. 26-сентябрда Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү менен башкы прокуратура кызматкерлери биргелешип атайын операция өткөргөн. Мына ушул операция жыйынтыгында ири коррупциялык иштердин бет ачылганын Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев билдирүүдө.
Бишкектен Баткенге чейин 1200 километр, бир маалда, бир убакытта спецоперацияны өткөздүк. Ошондо 26 киши кармалган, ар кандай мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде таможенник бар, ГАИ кызматкерлери бар, ошол Министерство транспортунун кызматкерлери, Баш прокуратура тергеп атат. 7 киши бүгүнкү күндө абакка алынган.
Турганбаев кошумчалагандай, Бишкектен жүк жүктөп чыккан унаалар Исфанага жеткенге чейин 1000 долларга чейин пара берүүгө мажбур болот. Ал эми бир күндө бул жол менен 20дан ашык автоуна каттап турат. Жыйынтыкта орто эсеп менен айына 3 миллион долларга чейин каражат сол чөнтөктөргө кетип турган. Күч органдары шардан агылган маалыматты жүк ташуучу унаалардын айдоочулары да ырасташууда. Кыргызстандагы айдоочулар бирикмесинин жетекчиси Темирбек Шабданалиевдин айтымында, айдоочулар үчүн жол боюндагы мындай жазылбаган эрежелер көндүм болуп деле өткөн.
Алдын ала акча даярлашып жолго чыгып атканда анын кожоюндар да билет да, ошо кожоюндар да берет. Анан кийин өлчөмүн болсо билбейм, ар бир убакта башкача да, кээде көбүрөөк берип калат, кээде азыраак берип калат. Бул 1000 доллар десе ал туура эле ошонун тегерегинде берилет. Мисалы весовойдогулар мурун 300-500 сом эле берип өтүп кетчи чоң машинелерчи, азыр уже 5000 сом, 10000 сом берип өтүп атат деп угуп атабыз да.
Учурда күч органдары бул ишти иликтеп себептерин жана мындан дагы кимдер пайдага туйтунуп жүргөнүн аныктап жатышат. Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү кылмыштарды иликтөө башкармалыгынын башчысы Жаныбек Салиевдин айтымында, бул схема быйыл өкмөттүн токтому менен оор жүктөрдү ташыган автоунааларга тыюу салынган соң тамырын кеңири жайган.
2012-жылы 10-майда токтом менен кыргыз өкмөтү буйрук чыгарган, бул деген оор жүк ташуучу машинелер жанагы 32 тоннадан жогору жалпы Кыргызстандын жолдорунда жүрбөш керек, себеп дегенде жолдор талкаланып бузулуп атат. Муну контрол ошо Министерство транспорт менен жана ички иштер министерство чогуу жүргүзүш керек болчу, ошого карабай ошолордун кызматкерлери жанагы машинелерди жолго чыгарып ийип ошолорду өткөрүп ала албайт да.
Бирок кийин түштүктөгү күйүүч май тартыштыгы сезилгенинен улам бул көлөм 48 тоннага чейин көтөрүлгөн. Расмий маалыматтарга ылайык, мыйзамсыз жол менен май ташыган унаалардын көпчүлүгү ушул белгиленген сандан ашык салмактагы унаалар болгон. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын төрагасы Жумакадыр Акенеевдин айтымында, мындай автоунаалар жолдогу көзөмөл органдардын айтканын кылып сураганын берип отуруп Баткенге жеткен соң аткезчилик жолу менен күйүүч майды Тажикстан жана Ооганстанга алып өтүп жатышат.
Кызыкчылык ошо Тажикстанга алып барган күйүүч май кийин эмеге кирип кетет, Афганистанга чейин. Ал жерде 1 литр 3 доллар турат, ошон үчүн бул 1000 долларды анан алар тияктан таап алышат өздөрү.
Негизинен Кыргызстанга да Тажикстанга да көбүн эсе мунай азыктары Орусиядан келет. Бирок орус тарап Кыргызстанга кошумча төлөм салбайт. Тажиктер болсо салык төлөгөндүктөн ал жактагы баа кыйла эле кымбат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантсак, Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясы кечээки парламенттик шайлоого катышкан баардык партияларды расмий жыйынтык чыкканча өз жеңиши тууралуу озунуп жарыя жасабоого чакырды. 1-октябрдагы добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгы боюнча шейшембиде чыгат, бүгүн чыкмак эле. Азыркы божомолдор боюнча оппозициялык партия алдыда баратканы айтылууда. Бул добуш берүүнүн мааниси чоң, себеби ал аркылуу парламент менен өкмөт башчысынын таасири күч алдыруучу система жол ачылууда, деди Жаңыл Жусупчан айтып берет.
Грузиядагы шайлоодо парламенттеги 150 орун үчүн 14 партия жана 2 блок атсалышууда. Өлкөдө 2003-жылдагы кансыз баркыт төңкөрүшүнөн бери президент Михаил Саакашвилинин Бириккен улуттук кыймылы үстөмдүк кылып келген. Бирок азыр ага миллиардер ишкер Бидзина Иванишвили баштаган грузин кыялы деп аталган коалиция атаандаш чыкты. Байкоочулардын көпчүлүгү эки дөөнүн таймашында кимдин жеңерин айтуу азыр кыйын экендигин белгилешүүдө. Демек эки тарапка колдоо дээрлик теңме-тең болуп жатат. Дүйшөмбү күнү эртең менен Саакашвили Тбилисиде добуш бергенден кийин бул шайлоодо Грузия мамлекетинин тагдыры аныкталып жатат деп ырастады.
Ушул тапта биздин мамлекеттин гана эмес, дүйнөнүн биз турган бөлүгүндөгү Европа кыялынын келечеги аныкталып жатат. Анда дүйнөнүн биз турган бөлүгүндө демократия идеясы эмне болот? Реформалар идеясынын келечеги кантет деген маселелер чечилип жатат.
Саакашвили атаандашы Иванишвилини Кремлдин кызыкчылыгын көздөйт деп күнөөлөгөнү маалым. Орусияда байыган Иванишвили Грузияны Орусиянын кол алдына алып келүүнү максат кылбай тургандыгын айткан.
Биздин командага ишенсеңер болот. Биз бийликти колго алып, аны элдин пайдасына колдоно турган командабыз. Биз шайлоодо жеңеэрибизге ишенем.
деген эле өткөн аптада Иванишвили. Шайлоо өнөктүгү мезгилинде тартип коргоочулардын узордукчулдугу жана жалпы эле түрмө системасындагы кыйноолорго каршы массалык нааразылык акциялары көп болду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары шайлоо өнөктүгү айгышкан тириш менен өтүп жаткандыгын белгилешкен. ЭКК уюмунун парламенттик ассамблеясынын маалымат катчысы Нейл Саймон азыр Грузияда жүздөгөн чет элдик байкоочулар менен жүрөт.
It's proving to be a very busy election day. With more than 400 400-дан
ашык эл аралык байкоочу келген шайлоо өтө жандуу өтүп жатат. ЕКК-дан, НАТО-дан, Европа биримдигинен, Европалык парламенттен байкоочулар бүт өлкө боюнча иштеп жатышат. Алар демократиялык жараянга көз салышууда.
Деп айтты ЭКК уюмунун парламенттик ассамблеясынын өкүлү. Грузин парламентиндеги 150 орундун 77-си партиялык тизме менен шайланган саясатчыларга тиет. Калган 73-ү жеке атаандаштыкта эркелет. Грузиянын мыйзамдарына ылайык шайлоо добуш бергендердин санына карабастан өттү деп саналат. Партиялык тизме менен шайлоодо партиялар парламентке өтүү үчүн добуштардын аз дегенде 5% алышы керек.
Грузиядагы парламенттик шайлоо тууралуу кабарчыбыз Жаңыл Жусупчан айтып берди. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Грузин кыялы деген оппозициялык партия алдыда баратат. Анын тарапташтары расмий жыйынтык чыга электе эле жеңишин майрамдап жатышат. Эскерте кетсек, Грузиянын парламентине партия уткан менен партиялык негизде парламенттин жарымына гана келе алат. Ошондо азыркы бийликтин партиясынын өкүлдөрү кайра эле көпчүлүк орунду түзүп калуусу мүмкүн экени айтылууда. Эми Кыргызстанга кайтып келсек, Кыргызстанда шайлоого бөлүнгөн каражаттарды парламент тыкыр көзөмөлгө алышы керек. Мындай пикирин Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Шурахунова Азаттыкка маегинде билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип, БШКга карата козголуп, кайра токтотулуп калган кылмыш ишинин күнгө тескери тууралуу кеп салып берди.
Боршайкомдун канча каражатты каякка сарптап жатканы боюнча жарандык коомдо маалымат барбы? Дегенде бул багыттагы маалыматтар жарандык коом үчүн ачыкпы?
Салыштырып кетсек, мурдагы бийликтердин алдында иштеп аткан борбор шайлоо комиссиялары деген эч качан өзүнүн отчетторун жарыялачу эмес. Азыр ал кичине өзгөрүлүп калды. Көрүп атабыз, борбор шайлоо комиссия бир кандай каражаттар кайсыга кетип атканы деп мындай жалпы отчет берип атат. Бирок айтып кетейин, бул жер ушул каражаттар кантип пайда келтирип атабы, ошол каражаттарды кандай иштетилип атканын эч качан коомчулук деген эч качан андай суроого деген көз салган эмес. Биз деле коалиция мына өзүбүз деле байкоо жүргүзгөн менен, бирок эч качан ошол каражаттарга мындай көңүл бурган жокпуз, анткени ал деген абдан чоң терең жумуш жасаш керек да.
Сиздер сурап көргөн жок белеңиздер буга чейин? Негизи мисалы өткөн эле президенттик шайлоону алсак,
биз дайыма сурап жүргөнбүз. Борбор шайлоо комиссияга дайыма эле ошол шайлоо бүткөндөн кийин кат жалдачыбыз, жалпы жооп берип коюшчу, мына алдык, карагыла, сайтта илинип турат деп. Бирок кээ бирде сайттарда деле мындай илинбей калат. Азыр бул борбор шайлоо комиссияга дагы биз ушинтип жалпы суроолорубузду жолдогонбуз. Андан тышкары жанагы эсептөө палатасына дагы гезиттерде, кыргыз гезиттерде чыгып калбады бир маалымат. Ушундай туура эмес каражаттар туура эмес пайдаланып калган дегенде, ошондо биз эсептөө палатасына өзүбүздүн катыбызды жолдогонбуз. Тилекке каршы эсептөө палатасы бизге жооп берди, мынтип айтышты: биз мамлекеттик орган эмес болгон үчүн жарандарга андай отчеттор, андай маалымат деген берилбейт экен. Ал только ошо президентке, жогорку кеңешке, анан борбор шайлоо комиссиясына өзүнө берилет экен, ошол каражаттар кандай пайдаланганынчы.
Мына ошо сиз айтып,
мен ойлойм, бул өкүнүчтүү, анткени бул деген чын эле абдан чоң каражаттар бөлүнөт шайлоого. Шайлоочулар деген каражаттар туура пайдаланып атабы, пайда келтирип атабы, кандай ушул эсептөө палатасы, эгерде ошол текшерүү болгондон кийин, мен ойлойм, маалымат деген ал жарандарга белгилүү болуш керек.
Мына ошо эсеп палатасынын изилдөөлөрү менен, ошолордун текшерүүсү менен козголду деген кылмыш иши кыскартылып жатпадыбы? Мунун себеби эмне? Эмне үчүн токтотуп калды деп ойлойсуз?
Аны мен билбейт экем, балким ошол шайлоонун алдында ушул борбор шайлоо комиссия менен иштейбиз деп бийлик ошентип чечкен болуш керек. А бирок мен деле айтып кетет элем, бул жерде ошондой коррупция менен күрөшүп атабыз деген менен тандалма подход болуп атат да. Кээ бир саясатчыларды жароо эле кармап эле ушинтип алып кетип атышат, кээ бирлерди болсо ошентип токтотуп койгону. Мен ойлойм, бул деген туура эмес, анткени эгерде мына биздин президент өзү да ачык айтып кетти, коррупция менен эч ким эчтикеге карабастан күрөшөбүз деп, ошондой иштеген деп алыш керек.
Эми ушул боршайкомдун ишине алардын каражатты кантип сарптап жатканына кантип ачыктыкты киргизүүгө болот? Соңку суроом.
Эми эң негизги, бул деген парламенттик контроль болуш керек, анан парламентте угуу болуш керек. Борбор шайлоо комиссия келип, өзүнүн канча каражат түштү, ошол каражаттар каяка кетти, кантип пайдаланды деген ошонун баары тең сөзсүз. Ошондо угуу болуш керек, ал угуу деген тилек көрсөтүү менен өткөрүлүш керек да.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошрахунова менен Кубат Касымбеков маектешти.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Сиздер түшк азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда интернет аркылуу пайдалана турган алгачкы виртуалдуу илимий китепкана ишке киргизилип жатат. Кыргыз окумуштуулары эми 16 миллиондон ашык чет өлкөлүк кесиптештеринин макалаларына мүмкүнчүлүк алып, өз иштеринде пайдаланса болот. Бул жаңылык өлкөнүн илимине кандай таасир этет? Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев баяндайт.
Улуттук илимдер академиясына караштуу геомеханика институтунун директору, техникалык илимдеринин доктору, окумуштуу Камчыбек Кожогулов илимий изилдөөлөрүнө керектүү маалыматтарды топтоо үчүн совет доорунда алыскы Москвага барып, доор урагандан кийин Бишкектин китепканаларында материалдарды казып, эптеп таап келгени тууралуу айтты.
Советтер союз убагында Москвадан, башка чоң шаарлардан алчу элек, а азыр болсо кыйын болуп калды илимпоздорго. Эми ушул азыркы ушул библиотека ойлойбуз, бизге көп информация берет. Кыйналып атканбыз да акыркы жылдары ушу информация алганды. Виртуальный библиотекага кирсек абдан жакшы болот деген ойдобуз.
Окумуштуу Камчыбек Кожогулов айтып жаткан виртуалдык китепкана бул Кыргызстан VSL.org веб сайты. Анда дүйнө жүзү боюнча 12 000 ашуун илимий журналдардын ар кандай темаларга макалалары түптөлүп, жаңы чыккан иштер дароо эле бул сайтка да кирип турмакчы. Оксфорд, Кембридж университетинин окумуштууларынын иштерин, Бириккен Улуттар Уюмунун Research for Life коллекциясы жана башка көптөгөн басылмалардын макалаларын Кыргызстандагы окумуштууларда бекер колдоно алат, дейт долбоордун координатору Алмазбек Каракожоев.
Сами по себе сайты платные.
Негизи мындай сайттардын макалаларына мүмкүнчүлүк алыш үчүн чет өлкөдө акы алынат. А бул жерде кыргызстандык окумуштууларга сайтты өзүнүн диссертациялары, изилдөөлөрү жана башка илимий иштери үчүн акысыз колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Биз өлкөнүн университеттеринде, китепканаларында, илимий изилдөө борборлорунда бул виртуалдык китепкананы туура пайдалануу боюнча семинар өткөрөбүз. Долбоор 3 жылга эсептелген.
Не знаю, возможно, может быть, дальше продлят.
Бирок виртуалдык китепканага интернеттен каалаган колдонуучусу кире албайт. Долбоордун кызматкерлери тийишүү илимий мекемелердин бир гана компьютерине уруксат бермекчи. Тизмеге кирген IP дарек аркылуу ачылган сайтка логин менен сыр сөздү киргизгенден кийин окумуштуулар же китепкананын кызматкерлери болобу, мугалимдер же студенттер болобу көчүрүп алып колдонсо болот. Жөн гана көчүрбөстөн ушул китепкана аркылуу Кыргызстандын окумуштуулары эл аралык илимий коомчулук менен байланыш түзө алат деген ойдо Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыганы Эркебаев.
Бул айрыкча билим берүү менен илим үчүн өтө керек, анткени илимдин өзү бул жаңы нерсе табуу дегенде ал маалымат чечип ата болбойт. Маалыматка таанып, бирок кайра элге маалымат таратуу, туура билим таратуу. Мындай иш Орто Азия боюнча биринчи жолу бизде Кыргызстанда Улуттук Илимдер Академиясы болуп атат.
Бул долбоор АКШнын энергетика министрлигине караштуу өзөктүк коопсуздук боюнча улуттук башкармачылык менен каржыланып, ишке ашырууга CRDF Global уюму жардам берип жатат. Ишке ашыруунун алгачкы кадамдары бул жылдын апрель айында Билим берүү жана илим Улуттук Илимдер Академиясы менен бирге башталган. Виртуалдык китепкананын кызматы англис тилин билгендерге багытталган. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Октябрдын биринчи дүйшөмбүсү эл аралык архитектура күнү. Бүгүн биз студиябызга архитектуранын кандидаты, Бишкек шаардык башкы архитектуранын мурдагы архитектору, азыркы шаар куруу кафедрасынын башчысы Төлөбай Кеңешовду чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Биринчи эле суроо мындай да, сизди Бишкектин, ушул Кыргызстандын азыркы архитектуралык көрүнүшү канааттандырабы, жагабы сизге?
Эми бул эң татаал суроо болуп атат. Себеби архитектор долбоордун үстүндө иштегенде ошо келечекти жакшыртып, келбетин келиштирип, элге ылайыктуу жашоосуна жага турган архитектура болсо деп аракет жасайбыз. А бүгүнкү күнкү Кыргызстандын ошондой эле Бишкек шаарынын архитектурасынын кандай экенин коомчулук, элибиз баа берип талдаса жакшы болот эле да.
Сиз пикириңизди айта албайсыз, э? Мисалга азыр кыргыз архитектурасын аркада калды, же болбосо чет өлкөлүктөр келип айтып жатат деп атышат. Кайсы бир деңгээлде улуттук көз карашты, улуттук өзгөчөлүктү чагылдырбайт экен шаарыңар деп. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандын, Бишкектин архитектуралык көрүнүшү кандай багытта өзгөрүш керек?
Эми Бишкек шаары бул салыштырмалуу аябагында жаш шаарлардын бири, себеби 200 жылдан ашык убакыттан бери гана шаар болуп келатат. Ал эми эң жакшы мындай ылдам өсүү мезгили Советтер Союзунун убагына туш келген. Андан берки 20 жылда биз ошо буга чейинки болгон имараттарды шаарыбызды пайдаланып келатабыз. Чындап эле бул 20 жыл убакыт өткөрүп жибердик. Кайсы гана шаарда болбосун, бүт дүйнөдө бул архитекторлор долбоор курушат. Ошо долбоор аркылуу шаарды куруш керек да. Анан эми бул жерде жанагы бюджеттик чыгым аз, тиги финансылык каражаттар аз болгонуна байланыштуу ошондой эле сырттан инвестициялардын аз келгенине байланыштуу эми алдына жараша азырынча өнүгүп келатат. Бирок келбети тууралуу айтсак, бул жерде чындап эле бүгүнкү күнү биз мындай бир куштарланып же болбосо мактана турган Бишкек шаарынын өзүнө таандык боло турган имараттарды куралган жокпуз. Ошол эле убакта долбоорлор боюнча 50 кабатка чейинки үйлөрдүн, ошондой эле 2006 жылы өкмөт бекиткен шаардын башкы планынын негизинде, эгерде системдүү түрдө улам аркасынан долбоорлорду ишке алып барса, бүгүнкү күнү дагы кеч эмес. Себеби биздин элибиз күн санап өзүп келатат. Ошол эле убакта турак жай болобу, өндүрүштүк имараттар болобу, транспорттук башка сооружениялар болобу, бир сөз менен айтканда адамга, адамдын жашоо турмушуна эмне керек болсо, ошонун баарын жасаганга биринчиден ошо мамлекетибиз, өкмөтүбүз, ошондой эле коомчулуктун колдоосу менен, катышуучусу менен ошону шаарыбызды, өлкөбүздү куруп өстүрүп курулуш аркылуу эмгек шартын, жашоо шартын түзүп беришибиз керек да.
Азыркы ушул шаарларга, айрыкча Бишкекке түшүп жаткан жаңы конуштагы үйлөр, башка кабаттуу үйлөр болсун, ошолордун түшүп жатышы абалы архитектуралык көрүнүштүн эрежелерине туура келеби? Аларды көзөмөлдөөнүн бизде жолу жокпу?
Эми бул социалдык маселе болуп, бул 1989 жылы башталган нерсе болду. Ошондон бери өкмөт жетекчилери, мамлекет жетекчилери ошого ар түрдүү жол менен чечкенге аракет кылып, бирок бирден бир жолу болуп ошо шаардын чекесиндеги жерлерди бөлүп берүү аркылуу элдин мүдөөсүн аткарган сыяктуу болуп келатат. Бул эми азыркы убакта чоң маселеге айланып калды. Муну чечиш үчүн талбаган эмгек системный мындай бир ишти алып барыш керек. Себеби бирдеңке болсо бүгүн каражаттын жоктугуна байланыштырып биз мындай тигиндей чечилбей келатат деп атабыз. Андан сырткары бул жерде эми туруктуу иш алып баруу жок болуп аткан дагы өзүнчө.
Туруктуу дегенде кандай?
Эми мисалы үчүн эмне үчүн могу жыл массивдердин көпчүлүгүндө электр энергиясы жетпей калат? Ал жерде ошо электр энергиясын жеткириш үчүн канча электр энергия керек, ошого долбоор болуш керек. Ошол долбоорду аткарып иш алып барсак, анан ошондо маселе чечилет да. А биз болсо бирден трансформатор коюп атабыз.
Түшүнүктүү. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн бизде конокто Бишкек шаардык башкы архитектуранын мурдагы башкы архитектору Төлөбай Кеңешов болду. Келип бергениңизге чоң рахмат.
Майрамдарыңыз менен.
Урматтуу каармандар, биз ушуну менен 2-октябрдын түшкү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Күндүн башка орчундуу окуялар менен Азаттыктын кечки чыгарылыштарында таанышыңыздар. Күнүңүздөр жемиштүү өтсүн.